Starea de alertă este o necesitate tehnică, este o necesitate medicală, atât pentru a controla aceste relaxări, cât și pentru a putea menține acele măsuri de sprijin. Gândiți-vă că în starea de alertă putem face transferuri de personal medical, detașări dintr-o unitate sanitară în alta. Putem face în același timp măsuri de suport pentru persoane defavorizate, dar putem controla în același timp și repercusiunile sau riscurile care pot apărea odată cu măsurile de relaxare. Este strict tehnic și pur medical. Avem o stare de alertă, că o avem declarată sau nu. Suntem într-o stare de alertă prin focarele care le avem în acest moment. Suntem într-o stare de alertă prin cazurile noi care apar de la o zi la alta. Suntem această săptămână în scădere ca și număr de cazuri noi, dar suntem într-o scădere mică ca număr pe zi. Menținem încă peste 150 de cazuri noi pe zi, menținem în jur de 150 de cazuri în terapie intensivă. Au început să crească adresabilitățile la unitățile de primire urgență și patologie COVID și non-COVID. Orice măsură de relaxare implică și un risc sau o capacitate de transmitere comunitară mai mare. Noi trebuie să fim pregătiți. Alerta, starea de alertă, este acea stare care, chiar dacă n-am declarat-o, tot o trăim. Prin tot ce simțim. Uitați-vă, astăzi am avut peste 20 de cazuri la o firmă de curierat. Sunt focare în spital, care au apărut și ieri și alaltă ieri, că este Slatina, că este Mehedințu, că avem Galați. Sunt în continuare focare și avem transmitere. Ne uităm în tot ce înseamnă state din Europa. Menționa domnul președinte, statele care nu se califică la a permite scoaterea din izolare a celor care vin de acolo.
Și sunt state unde vorbim despre un număr foarte mare de români.
Un număr foarte mare de români, state cu un sistem medical bine pus la punct, dar state care au trecut printr-o situație mult mai grea decât a noastră.
Ce se întâmplă dacă nu va trece starea de alertă de Parlament? V-ați gândit la măsuri care să fie luate în această situație?
Eu sper ca parlamentarii noștri să fie raționali și să gândească strict în contextul pandemiei și nu politic. Ca Ministerul Sănătății, ca și Guvern, ca și Președinție, noi trebuie să gestionăm o situație. Că este o stare de risc epidemic major, că este o stare de alertă, noi trebuie să gestionăm această perioadă. Am dat și dăm în continuare măsuri de relaxare. Dăm norme pentru aplicarea în vederea desfășurării și funcționării acestor relaxări, acestor sectoare economice. În contextul în care vrem să ne permitem măsuri de relaxare, să ajungem la o viață quasi normală, trebuie să respectăm acești pași, dar să fim și într-un cadru în care să putem gestiona fiecare evoluție nefavorabilă care poate apărea.
Ar fi suficiente ordonanțele de urgență într-o astfel de situație, ipotetic vorbind, dacă nu...
În măsura în care Comitetul Național pentru State de Urgență gestionează, prin ordine de comandant, prin hotărâre de guvern, orice în moment dificil, eu cred că putem gestiona aceste lucruri, dar este absolut necesară această stare de alertă.
Am văzut puțin mai devreme și cazul Spaniei. Acolo s-au luat o serie de măsuri. Pot fi luate și la noi în țară? Cum era acel exemplu ca orice pacient depistat pozitiv, testat pozitiv cu COVID-19 să fie considerat un pacient cu risc major și să fie tratat într-un spital de stat, spre exemplu?
Noi avem dată o ordonanță de urgență în care tot pacientul care este infectat COVID este asigurat, neasigurat, este urgență națională și este tratat în sistemul medical din România. Deci noi încă de la începutul acestei pandemii am gestionat situația tocmai în acest
sens. Dar sunt spitale COVID, spitale non-COVID. În momentul de față pot fi tratați pacienții non-COVID în spitalele COVID, spre exemplu, sau făcut acele circuite despre care vorbesc dumneavoastră?
Sunt spitale care au început să lucreze la aceste circuite, sunt spitale care nu mai au pacient COVID sau sunt spitale care au reușit să gestioneze acești pacienți infectați COVID în pavilioane separate sau au fost dirijați către bolile infecțioase. Noi avem spitale de fază 1, cele care sunt de boli infecțioase, fază 2, pneumologie și suport COVID, cele care în acest moment am cerut și astăzi și am discutat încă de vreo 3 săptămâni, în care Direcția de Sănătate Publică, la solicitarea acestor unități, merg și evaluează circuitele epidemiologice, numărul de bolnavi COVID care mai există în aceste spitale, dacă pot fi circuite separate în aceeași unitate sau dacă nu, acești pacienți să fie dirijați către alte secții care au capacitatea să primească și acest pacient și atunci aceste spitale cu circuite refăcute să poate fi reintegrate în tratamentul pacienților non-COVID.
Aș vrea să știu acum ce restricții care sunt în momentul de față în vigoare nu vor mai fi după data de 15 iunie, dacă va fi prelungită starea de alertă, desigur. Avem, despre ce măsuri vor fi?
Având în vedere că pe 12 se termină școala, cum s-ar fi terminat în mod tradițional, și atunci părinții care primeau până acum 75%, unul din părinți se poate rămâne acasă cu copiii, nu vor mai putea sta. Și atunci am gândit că trebuie să gestionăm deschiderea creșelor, grădinițelor
private,
sau dacă autoritățile locale, după cum știam că în verile trecute, o grădiniță publică putea rămâne deschisă, se poate prelua pe ceilalți, dar și after school-urile pe care le vede. Am considerat că se pot deschide cu anumite precauții și vor fi deschise în norme sălile de fitness, piscinile exterioare. Sunt lucruri care considerăm că în acest moment pot fi relaxate și se poate desfășura ca și activitate, după cum și eu știu petrecerile private care sunt cu 20 de persoane în interior, cu 50 în exterior. La fel sunt măsuri de relaxare pe care noi le luăm gradual și progresiv, le putem controla și urmărim ca odată cu 1 iulie să putem da și alt set de măsuri de relaxare.
Iar în cazul restaurantelor, ne dați o veste bună în momentul de față sau se încadrează în același tip?
Deocamdată nu. După cum am deschis, am relaxat, să spunem, și mall-urile, aici vom avea tot ce înseamnă magazine, mai puțin locurile de joacă, cinematografele și food court-urile.
Ce ne puteți spune în momentul de față despre cazurile grave, despre pacienții aflați la terapie intensivă? Știu că a crescut numărul acestora astăzi, cel puțin. Vorbim despre un număr mult mai mare.
Da, a fluctuat în aceste zile. Pentru noi, ca și evaluare, faptul că rămân sub 200 de cazuri în terapie intensivă, ne dă capacitatea să putem gestiona la un ritm, poate, mai calm decât o făceam când aveam 300 de cazuri în terapie intensivă. Sunt cazuri care nu forțează capacitatea spitalelor, nu forțează capacitatea terapiei intensive și nu ne punem problema existenței sau nu a ventilatoarelor care se asigure un suport ventilator. Urmărim în același timp și prezența la camerele de primire urgență a patologiei respiratorii, după cum urmărim de la o zi la alta și cazurile noi confirmate. Dar, mă repet, aceste cazuri noi confirmate depind foarte mult de numărul de teste efectuate în ziua precedentă, iar după cum știm, în zilele de weekend, testările sunt în număr mai mic, fiindcă și recoltările sunt în număr mai mic. Urmărim, de exemplu, mâine să vedem de astăzi care au fost recoltările și testările și atunci vom vedea și o fluctuație a numărului de cazuri noi. Dar, mă repet, trebuie să existe și să rămână acele precauții, acele reguli de distanțare socială, portul măștii, toaleta și tot ce repetam la începutul acestei pandemii.
Weekendul acesta care a trecut, care doar ce a trecut, credeți că va influența în vreun fel numărul de cazuri, creșterea, scăderea numărului de cazuri? Vă așteptați la o creștere în acest sens?
Vom avea o fluctuație. Eu sper să nu fie o fluctuație mare, să o putem gestiona. Tocmai de aceea ne trebuie și această stare de alertă. Putem interveni prin o anumită restricție, într-o anumită zonă unde se naște un focar. Putem izola acel focar. Putem lua măsuri, de exemplu, într-o comunitate și de o carantinare, dacă este nevoie. Dar, mă repet, ne adaptăm la fiecare caz în parte, la fiecare focar în parte, gestionăm epidemiologic orice anchetă epidemiologică.
Au apărut și cazuri de elevi infectați cu acest tip de coronavirus. E vorba despre un elev din clasa 8-a și o elevă de clasa 12-a. Se schimbă ceva în ceea ce privește examenele naționale? V-ați gândit la, nu știu, măsuri suplimentare în aceste perioade pe care să le luați?
Am luat măsurile de la început, când am considerat că putem susține aceste examene și putem susține și pregătirea de pe 2 iunie începând pentru aceste examene. Nu rămâne decât să facem anchetele epidemiologice, să le gestionăm și să urmărim îndeaproape. Noi am urmărit tot ce a însemnat și modelul european și model, de exemplu, israelian. Acolo a început școala, din 2000 de elevi, 316 infectați, au închis școlile. Sunt momente de la care noi învățăm și le adaptăm și la noi în măsura în care facem niște protocoale sau niște proceduri sau măsura în care, odată cu relaxare, aducem și niște norme de aplicare de funcționare.
Vorbeați și despre măsurile pe care le ia executivul în această perioadă și știu că la sfârșitul lunii mai guvernul a anunțat că bugetul Ministerului Sănătății a fost suplimentat pentru ca persoanele defavorizate să primească măști. În ce stadiu sunteți în momentul de față? S-au terminat achizițiile, urmează să le primească, le-au primit?
În stadiu de licitație în acest moment, fiindcă vrem să fie o licitație transparentă, corectă. Am trimis invitații la 137 de firme. Urmează să se analizeze fiecare ofertă pe care a făcut-o fiecare firmă și să avem și rezultatul acestei licitații.
Un orizont de timp ne puteți să
oferi în momentul de acestei săptămâni să avem și un câștigător.
Și la fel, Și în cazul elevilor și profesorilor care vor fi în această perioadă? În
acolo Ministerul Educației sunt cei care fac această chestie.
Aș vrea să vorbim acum punctual despre ce se întâmplă în Galați, pentru că acolo a fost o situație tensionată în momentul de față. Foarte mulți pacienți s-au plâns, am dat și mai devreme în telejurnal această știre, s-au plâns că au fost trimiși să facă teste pentru acest tip de coronavirus la un laborator privat pentru a putea fi internați în acest spital. Ce știți că se întâmplă acolo și dacă e legal până la urmă ca un spital de stat să le ceară pacienților să facă aceste teste la o unitate privată?
Noi avem mai multe protocoale de testare pe care le-am modificat în decursul pandemiei. În acest moment, după protocoale, sunt testări pe care le facem prin Programul Național de Testare pacienților din diferite categorii, că sunt oncologici dializați, cei care se pregătesc de transplant, pacienții vârstnici din centre de vârstnici, personalului medical, femeilor gravide care ies din izolare, la o unitate sanitară publică, tot ce excede acestor protocoale și le solicită acel spital, trebuie să-și suporte aceste cheltuieli. Dacă își pun anumite protocoale de acces în acel spital, suportă aceste protocoale. Un pacient care este asigurat, se adresează cu anumită patologie, cronică chiar, unei unități sanitare publice, nu trebuie să suporte această cheltuială a unui test care trebuie să-l facă și la un laborator privat. Pot exista laboratoare cu care unitatea sanitară respectivă are un protocol de colaborare, dar nu contracost. Dacă îți faci un protocol în care vrei ca tot pacientul care vine să fie testat, atunci îl faci pe cheltuiala ta ca management medical.
Și pentru că tot vorbim despre testare, aș vrea să știu cum stăm în ceea ce privește capacitatea de testare. Aici știu că e o problemă la noi comparativ cu alte state. Se fac teste în continuare, multe, puține, cum stăm?
Avem o capacitate de testare de 15.500 de teste pe zi, cât fac aparatele, prin 99 de puncte. Numai că nu contează doar aparatul. Și asta am spus-o mereu și să spun. Contează și cel care lucrează pe acele aparate. În condițiile în care aveam 5 centre mari în care se lucra uzual, putem avea pretenția să scoatem cât poate acel aparat. Dar dacă avem doar, 5, mai avem 94 de puncte în care lucrează un personal care a fost instruit în 3-4 zile, îi trebuie luni de zile să aibă aceeași manualitate ca cel dintr-un centru mare, să spun, sau dintr-o clinică de boli infecțioase cu un laborator performant. În acest moment sunt aproape 500.000 de români care de teste făcute la 350.000 de pacienți români.
Înțeles. Și despre programul de testare pentru anticorpi, la fel aș vrea să ne spuneți în ce stadiu sunteți, cum...
Da, Institutul Național de Sănătate Publică are în acest moment discuțiile tehnice cu Direcția de Sănătate Publică pentru a identifica cele 3 laboratoare din fiecare județ, de unde se va preleva acel ser rezidual de la pacienții care vin pentru patologii diverse să-și evalueze niște analize biologice, iar acel ser rezidual care are și acceptul pacientului în cauză, îi se va explica pentru ce i s-a recoltat acel ser, va fi dus către INSP și vom avea și o dozare de anticorpi. Vom vedea care dintre ei și cât din procentul acelor pacienți și în general din procentul populației României este imunizat.
Domnule ministru, știm deja românii se gândesc la vacanțe, pentru că este sezonul vacanțelor. Ce sfaturi, ce mesaj le transmiteți acestora? De ce trebuie să țină cont înainte de toate? Că vor fi măsuri de relaxare sau nu, stare de alertă sau nu? De ce trebuie să țină cont în această perioadă?
Este o vară în care măsurile de precauție trebuie să rămână. Este o vară în care spațiile aglomerate, spațiile închise, trebuie să ne aducă aminte că trebuie să purtăm o mască, că trebuie să ne spălăm de multe ori pe mâini, că trebuie să folosim soluții dezinfectante. La fel să urmărească pe informația autorizată și țările din care, dacă vrem să mergem într-un concediu și există reciprocitate cu acea țară, avem și un transport, atunci să știm că din acele țări când ne întoarcem nu intrăm în izolare, la domiciliu. Dar, mă repet, rămâne de bază precauția, distanțarea socială, spațiile închise, spațiile aglomerate, spațiile comune, și regulile de igienă uzuale.
Vi se pare că s-a schimbat în vreun fel comportamentul românilor după toată această perioadă? Am avut stare de urgență, stare de alertă. Sunt oameni care refuză sau care nu poartă măști în spații închise. Sunt oameni care nu mai respectă cu aceeași strictețe regulile de igienă pe care le respectau de altfel la începutul epidemiei.
Ceva cred că am învățat și rămânem cu ceva. Poate că nu vrem să acceptăm deocamdată o îngrădire a libertății noastre, dar trebuie să înțelegem că toți suntem îngrădiți în acest moment de existența unui virus. Faptul că suntem obligați să mai trăim cu el și pe parcursul acestei veri, poate la o transmitere mică, subliminală, ne face să fim precauți. Și eu cred că, acea senzație de limitare a libertății noastre de la început se va transforma într-o precauție.
Și suntem pe finalul acestei discuții și aș vrea să vorbim puțin și despre vaccinul antigripal. Cum facem ca în acest an să nu mai fie probleme? Pentru că știm că în fiecare an, cel puțin în ultimii ani, au fost probleme din punctul acesta de vedere.
Noi avem în acest moment în achiziție vaccin antigripal. Dacă anul trecut au fost în jur de 1,5 milioane de doze, anul acesta avem 3 milioane și vrem să mergem spre 4 milioane, măcar pentru persoanele defavorizate sau pentru persoanele care sunt în grupele de risc. În acest moment considerăm că este absolut necesar, având în vedere și o coabitare coronavirusul, pentru perioada verii să începem o vaccinare ca tot ce înseamnă antigripal, iar pentru cei cu patologie pulmonară și un vaccin antipneumococic. Absolut necesar în concomitența, eventuală concomitența acestor boli cu patologia coronavirus.
Și se va produce de anul viitor, dacă nu mă înșel, în România?
Institutul Cantacuzino a început, este în pregătire, avem și în testări și vom la început un vaccin trivalent, iar apoi de la anul, poate tetravalentul, în jur de 300.000 de doze pe an, să putem produce și la noi și să avem și o capacitate mai mare. Deocamdată încă mergem pe import.
Și o ultimă întrebare, vreau să știu, ce credeți că se va schimba în sistemul medical sau dacă s-a schimbat deja în sistemul medical după această perioadă?
Poate am conștientizat în acest moment în sistemul medical, dar de schimbat avem de schimbat de acum înainte. Atât mentalitatea cât și abordarea, tot ce înseamnă act medical, tot ce înseamnă necesarul într-un act medical de calitate, tot ce înseamnă pacient pe care ar trebui să-l punem în centrul sistemului, tot ce înseamnă, dacă am înțeles sau nu până acum, că depolitizarea reprezintă soluția. Atât în sistemul medical, iar mie îmi place să spun că și în sistemul de învățământ. Sunt două sectoare în care nu trebuie să existe o implicare.